Gepleyer adatly bir radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 8-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da stüdiodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä arkadagyň açylysyna iýerlen ýaşulynyň öýüne gaýdyp gelýärkä ýollu ýogulşu arada berilen habar çekýär. Şeýle-de akyllı şäheriň açylysyna haýal internet köleg etdi. Ýylatyň gaýdy ölçüjileri barlanýar. Ýyladys üçin tölew geçirmedikleri resminami berilmeýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okurly. İstanbul'un Taksim meydançasına çıkıp Türkmen hükümetine protest bildiren Türkmen aktivisti. Türkmenistan'dan Özbekistan'ın arasındaki sevda mümkünçülüklerinin yerli yaşayıcılara döre diyen kazanç mümkünçülükleri var adı çap eden havarlarımız hem en köp okulanların beyaşlığına girdi.
Azat Radyosu'nun azathavarına.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamyny sayfon3.com, ýagny psipkhon3.com web saytyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psipkhon3.com, sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan taryhy diýen hepdeniň dogamyna çap edilen global hasabatda adamlaryň öz pikirlerini aýdyp bilmek mümkinçilikleri boýunça iň gyzaky ornlaryň birine ýeledi. Ikinji tarapdan ýurdun paýtagtyndaky ardan çörek meselesi saklanyp galýar. Bu hili havarlar yurdun metluğu takımdaki kanunçuluğunun dünya ölçevlerine layık getirilenliği, ağlık kopsuzluğunun üpçün edilme üçün ulu işlerin alınıp barlayanlığı varada verilen resmi havarlarla nutkoşya. Eysem bu iki havarın arasında ne hili bağlanışık olup biler. Yerli sinçiler bu bağlanışığı söz, metluğu, pikir azatlıklarının olmadık yerlerine aktisada azatlığın hem, çöreğin hem yeterlik bolmayanını gülen düşündürüyerler. Olur bu azatlıkların bolmadık yerine odalki eserde olan dağıtların, ağaçlığın ve represiyanın kaytalanmağından başka, yalan propagandadan başka kogladın bolup bilmeyecektiğini öne sürüyerler. Bu temanı kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyer.
Artikl 19 Britan Adam Hukuklar Gurumasının dünyada beyan azatlığının yağdayı boyunca çap eden sonku hasabatına Türkmenistan 161 yurdun arasında İzan 3. setirde yerleştirildi. Global Expression Report 2023 dünya yurtlarına adamların pikir azatlığını, pikirlerini aitmak, beyan etmek azatlığını ve mağlumat azatlığını selcer yer. Türkmenistan, Evropa ve Merkez Aziya sevdine 49 yurdun arasında Belarus'tan son en izak oranı yeledi. Dünya yurtlarının arasında dine 161. yurdunakı demirga Koreyadan we 160-njy orunda Siriýadan öňe saýlanyp bildi. Halkara hasabatda Türkmenistan ýyzdan 3-nji, Belarus ýyzdan 4-nji orunda ýeledi. Hasabatda ýurtlardaky beýan azatlygynyň ýagdaýy açyk, az çäklendirilen, çäklendirilen ýokary derejede çäklendirilen we krizise diýen 5 kategoriýa bölünip dur. Şeýle-de ýurtlara 0 baldan 100 bal üçin baha berilýär. Iň pes baha 0, iň ýokary baha 100 bal hasaplanýar. Türkmenistan bir wagt bilen beýan azatlygyny we maglumat azatlygyny krizisdäki ýurtlaryň hatarlaryny oran aldı. Merkezaz yurtlarının Kırgızistan 104-cü, Qazaqistan 121-ci, Özbekistan 133-cü, Tacikistan 149-cu ve Türkmenistan 159-cu setirde yerleşer. Türkmenistanın qonşuları İran ve Awganistan şeyledi. Hazar yaka qonşusu Azerbaycanın beyan azadlığı çäklendirilen krizisäk yurtların hatırına qoşulupdyr. Türkmenistanın yakın sevda aktisadi xizmatdaşları olan Türkiye ve Xitayan beyan ve mağlumat azadlığı krizisi galyan yurtların sanuna giriyar. Postsovet yurtlardan Belarus ve Rusya hem beyan azadlığının dünya kartasına koyu kızıl renkte vurkudiliyar ve en izak kategoriyada ornalyar. Adım kuklun goruj halkarı kurumalar yıllar boyu Türkmenistanı söz beyan metbuot pikir din vujdan ve mağlumat azadlığının yağdayını aladı bildirip geliyarlar. Xususan Türkmen hükümetleri söz ve metbuot azadlığını berk çäklendirmekte tanqid ediliyar. Yatasak Türkmenistan Serhesli Reportyorlar Kurumasının 3. May bütün dünya metbuot azadlığı gününü çap eden İngtada yıllık hasabatını 180 yurdun arasında İzdan 4. orna gelip 176. olupdu. Yurtta qarashsız köpçülüklüğün xabar verişleri iştete hükmünü krar edilen media kuruması yok. Devlet teçiliğine telerajiya kiarxanalar ve metbuğu sirişteler dini devlet siyasatını mıxavatlandırmak ve yurtta qazanlarına qaydilayan ötüşleri tariplamak ile borçlandırlayar. Şolbrovatta yurdun çayangına Facebook, Instagram ve Twitter yal iri sosial turların əhlisi petikleniyar. Rayatlar sosial media saytlarına girmek için hakimiyetlerin petikinden soğulup geçmeyi mümkünçülük veriyen VPN'lerden peydalanmağı mecbur oluyarlar. Galiberte de Türkmenistan'ın internet azadlığının yağdayı boyunca mundan odur geçirilen bağırlıklar yurtta 122 mundan qovrak damiyen salgısının petikli saklanyanını anıkladı. Hakimiyetler rayetlere öz pikirlerini aytmağı beyan etmeğe ruhsat bermedilikte tanqid ediliyar. Pikir beyan etmeğin ähli kurarları, media kurumaları, şolsana tele, radio, karxanaları, metbuğuş sirişteleri, gazet, jurnallar, gali verse de online neşirler, hükümetçi, xabar saytları, sosial media saytları, bunun başqa da sunuatun ve edeviyatın üstüren pikir beyan etmeğin kurarları, umuman pikir beyan etmeğe üçün zirur olan ähli sirişteler Türkmenistan'a berk devlet gödeküçülük açısına saklanyar. Dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'a xabarlar dini rejimi tarif Mağa gönüktürler deyip düğübü Parijde yerleşen Serhetsiz Repartiyolar Kurumasının sonku hasabatını aydılıyar. Artikel 19 adım kuklar kurumasının hünermenleri dünyada azatlıkların umum yağdayının 10 yıl önkü süren dengeştirilerine hasta yaramazlaşanlığını, adamların mağlumat, pikir ve beyan azatlıklarını kısmak çarelerinin global meyilleri urlup bariyanlığına aydılar. Dünyada Daniya, Şveçya ve Norvegiya ilkinci üçlüğe yeledi. Birleşen Ştatlar sanavda 21. oruna yerleştirildi. Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyasının kabul edin adım hukuklarının əhli mumu carnamasının 19. maddasına göre her bir adamın ınam ıtikatlarının azadlığını ve onları erkin beyan etmekliğine hukuku var. Bu hukuk öz ınam ıtikatlarını bektönsüz eğirmek azadlığını ve mağlumatları ve pikirleri istenek seriştiler arkalı ve devlet serhetlerine qaramazdan gözlemek, almak ve yayırmak azadlığını öz için alıyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hepdenin zeminin liyarsınız. Türkmenistan'ın çörek nöbetleri ya mezuri sögda varada gelen xabarlar belli bir derecede Sovet döwrüne hem yada salya. Elbette Sovet döwrüne hem metuat xabarlarını aydırmagyna göre döwletin berýän plan tapşyrykları aňry ýany bilen yerine ýetirilýärdi. Her ýyl ene oýundan 110 gün alynýan warada xabarlar ýygyderlik gaýtalanýardy. Türkmen paýtagtyny saklanyp galýan Çörök meselesi varada gurrunu kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Asgabatda devam edýän çörek kıtçılığının arasında devlet dükanları degişlilikde ardan bahadan göwürilýän buhan kanyň ýany bilen tamdyr çöregini hem satın almağa mecbur edýärler. Yurtdaki iqtisadi krizis ve işsizlik sebäpli gurtdan düşen hojalyklar hökümet tarapyndan göwürilýän subsidiýerlenen azyk önümlerine garaşly bolup galýarlar. Bu sebäpli raýatlar çäkli müçbirde satylan çörögi satın alyp bilmek üçin gizeden nowot tutýarlar.
Paýtagtyň 8-nji belgili döwlet dukanyna 60 tengeden satylan buhan kanyň ýany bilen 3 manatlyk tamdyr çörögini hem satın almak talap edilýär. Töwdegärler dil üstülen edilýän bu talap bilen ulaşmadyk raýatlara almasaň almany geç, öte gidip bilersiň diýip gödök jogap gaýtaryarlar.
Dip bu ýagdaýlary bastan geçiren raýatlaryň biri 7-nji iýulda habarçymyza gurrun berdi. ol döwlet tukanlarında bir adama üstün artık buhan kanın berilmeýändigini, sol bir wagtda ýany bilen satyn almagy talap edilýän tamdyr çöreginiň hem hilinin yaramazdygyny, onuň gatap gidendigini gurrun berdi. Habar semizin söhbetdeşleri bazarlarda hususiýetçiliň hüdürleýän 5 manatlyk çöregini günde günasy satyn almagy mali ýagdaýlarynyň ýetmeýändigini, bu sebäpli döwlet tukanlarynyň öňünde gizeden maslap nowut tutýandyklaryny aýtdylar. Emma dukan açılan vaadına qıt sörök ähli adamı yetmeyen tiz vaqtda qutoryar. Bu tebäpli nowatı duran adamların arasında häli simdi dava jenjeller, hatta yaqalasma hadiseleri yüze çıkýar. Qosmaçy çıkdı jedip sörök satın almak basartsa da, adamlar onun pes hili undan bisirlendigini, iflidigini, hatta kä halatlarda içinden mürmözüklörün hem çıkýandygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti yurtta 6 ýyl töwereg dowam edýän agyr ykdysady krizisi boýun almaýsy ýaly çüreň hasym gytylmagy boýunça düşündiriş bermeýär. Emma anonim gurulýan söwdügärler ýitilesen çüreg gytçylygyny ammarlarda ýerli uwunyň azalmagy bilen düşündirýärler. Häzir yurtda galla urugy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1 milyon 400 000 tonna bugdaý hasylyny almak gözüňde tutulýar. Emma häkimetleriň buğday planının doğru yerine yetirilendigi hakkındaki ozolki beyanatlarına karamazdan yurtta uunun ve çöreğin gıtçılığı yıllar boyu ağrıdan ayrılmayar. Türkmenistan'ın bazarlarında ve devlet tukanlarında zayılanan ya da ulanış mühletü geçen azık önümlerinin satıvı çıkarılmağı bilen bağlı yağdaylar yığı-yığıdan yüze çıkyar. Bu yağdaylar doğrusunda sol tanda devlet tukanlarının işinin hem gözükçülüğü diyen Sevda ve Dasarı Arağatnısıklar Ministerliğinden maglumat ýa düşündür salmak basartmaýar. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiliginde häkimet bu teristleri bu ýagdaýlar we munyň ilaty etirýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Gazawat urşunyň 150 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Süýüliň iýulyny Hasanygy 7-nji 24-nji iýul aralygyna müňlerçe türkmeniň rus goşunlary tarapyndan bilkastan we rahymsyz gyrlanyna 150 ýyl bolýar. Emma Türkmenistanyň medeniýeti şol sanyny garaşsyz neşirler we blogçylar ahyryna türkmenleriň uzak yıllar tabiinlikte ve erksiz, korkak sınna yaşamağına getiren kırgınçılıkların bir hakkında esasen dınmağı saylavalya. Azatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan Türkmen tarihçisinin fikrine göre, Türkmenlerin Gazawat Söwüşünde görkezen kahrmançılıkları yaatlanmağı münasip ve metduatlı Gazawat vakaları varada gepleşikler. Söhbetdeşlikler tayyarlanılsa ol adamların erkinli uğruna arıp baran ağır söhbeti şuunki nesillere de, gelecekki nesillere de öz mertebeni korumağın beyik nuskolarının biri olup hizmet ederdi. Emma azatlığın yerli havarçıları bilen söhbetdeş olan yaşayıcıların tasdiklamağına göre bu söhbetler hakkını tassan hiç saat bilmeyen nesiller kemale geliyen. Kopsuzluk aradalar sebepli adının aydılmadlığını soran tarihçinin pikirçe Türkmenlerin erkinli uğrunak görüşleri tarihin sahipalarına den olmadık sövüşlerde dökülen kan ülen yazılı ve ol yazgıları ötürmek hiç kime başartmaz.
Sovet yıllarını bilim alan Türkmen alımlarının köpüsü tarihçi Murat Anani Pesuf'un son Sovet ideologiyası esasını yazan işlerini koyveren yanlışlarını düzeltmeye çalışıyalı. Ozal doğruçul öğrenmek mümkünçülük olmadık tarihi vakaları, hususanla Türkmenlerin öz azatlıkları gurunu alıp baran görüşlerini, çoğsana basmaçılık hareketi diliyeni tese çıkarap öz borçlarını yerine yetirmek isleyer. Emma yurttak siyasi şertler muna yol vermeyer deyip söhbetdeşimde aytdi. Şolbrovatda ol tarihi tese çıkas olma esasa yüzlenmek mümkünçülüğünün karşılığının başka yıllarına hedirkiden xas kovulan onu. Muna Nuriyev, Moşifiyalı tarihçilerin orta mekteplerin 9. sınıf için tayyarlan Sinag Oku kitabının devlet neşriyatına çap edilmeğinin hem suud ediyenini aytdi. Türkmen tarihçilerinin işlerinden görünüşüne göre 19. asırın ortalarında Xiwa xanlığının 35-40 min öýlü türkmen ýaşap, olar xanlykda ýaşaýan ähli ýylatyň 24-26%-ini düzüpdir. Uzak gurrun gysgaldyp gadawat gurgunçylygyna gelsek, Xiwa xanlygyny basyp alan goşunlaryň jeda berji toporlarynyň türkmenleriň hasyna çykmagy esasan olaryň basyp aljylara görkezen garşylygy bilen bagly. Türkmen tarihçiler öýde işlerini Xiwa tarihçisi Muhammed Yusup Beýanynyň Amerikan jurnalisti Artur Januarius Makkahynyň işlerini salgylanýarlar. Türkmenleriň başyna uruşdan soň gelen gowga paçsa goşunlarynyň başdany Kaufmanyň türkmenlere salan azyk salgydynan başlanýar. Talap edilýän mukdardaky ähtiýaçlyk gallalary bolman soň türkmenler bu buyrugy ýerine ýetirip bilmeýär. Netijede rus generali olara 2 hepde wagt berip 610 000 rus rubly meçbürini harwy salgy salýar. Okuw kitabynyň awtorlary Kaufmanyň sargyt barada gürleşmek üçin çağıran 17 ket hudasynyň 5-tini goýberip galan 12-sini zamun almagynyň, olaryň sargyty tölemek üçin soran wagtynyň berilmeliginiň türkmenleri uruşmagy, basbolçylara ýene bir edek gaýtawul bermäge mejbur edeniň aýdýarlar. Şelikde salgı tölümögün belenin möhletinin dolmağını hem qarışmadık general iksanı ceza verici topor düzüp olorun birini öde yolbaşlıq ediyar.
Tarihi mağlumatlar general Galavatçoğun yolbaşlıq eden ceza verici toporunun düdümündeki piyada ve atlı koşunun 10 sani topunun hem bolanlığını. Olorun Galavat kanalının boyununa, kadirki Göroğlu travlına yaşayan Türkmenlere, General Kaufmanyň öz toporunyň bolsa Ýylanly trawynyň töwereklerinde ýaşaýan türkmenleri agyr we öz döwründe hem görünüşden haýran galdyran rehimsiz jeza berenligini görkezýär. Gadawat gyrgynçylygyny gözü bilen gören Amerikan jurnalisti McCahan men henide çenli munun ýaly urşy görmänim diýip ýazdyr. Onuň bu urşy barada 1874-nji ýylda ýazan kitaby soň 1992-nji ýylda türkmençe Aşgabatda hem çap edildi. Emma Azatlyk Radiyasi bu kitabın näçe nuskasynyň satylanlygyny, oňa bolan okuzyklanmasynyň derejesini anyklap bilmedi. Şol döwürde Russiýada bolan Amerikan elçisi hem 1876-njy ýylda Gadawat gyrgynçylygynyň ideýanynyň özüniň Türkistan birliklerini çap etdirýär. Ýöne soň dekolonizasiýa prosesiniň saklanylmagy bu wakalar hakkında yazılan, çap edilen işlerin öğrenilmeğini ve Türkmen diline terzim edilmeğini toğutottu deyip, Aradiyanın tarihçi Sökvet'te şahitti. Onun tasdiklemeğine göre, Sovet dövrününe Rus padişahının kolonial hücumları neticesinde rehimsiz kırılan Türkmenler var da kavarın günvatarda döreden tesirleri bölüklüyün. Marksizm esaslandırıcıların biri olan Friedrich Engels'in Anti-Düring adlı belli eserinin Türkmençe tercüme edilmeğinden komünistlerin yolbaşılığını sosyalizm kurmağa katnaşan Türkmen sanlıları barıp 1970-nji ýyllarda belli boldy.
Emma Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Halliniň ýazmagyna görä, Sowet döwrüniň filosoflarynyň we siýasy ykdysatçylarynyň arasynda bu kitaby elini almadyk az bolsa-da, Engelsiň Anti-Düring eserinde gadawat gyrgynçylygy barada aýdylan faktlara üns beren tapylmady we bu işi terjime eden türkmen filosofy Bekmuradow ahyry ýanymalar sebäpli öz dogduk ýurdundan gitmeli boldy. Engelse dolanyp gelsek, ol gadawat gyrgynçylygyny burjuwaz ahlagynyň ýeten derejelerini düşündürmek tinansygynyň çäginde ýüzlenipdir. Citatanyň başy, terjimeden bölegi bolsa ýaly getirýäris. Diýmek, iki erkin doly deňligini ýok etmek üçin we sivilizlenen talançy döwletleriň izde galyk halklar barasynda edýän hemme maskaraçylykly işlerini tä ruslaryň Türkistan'da eden vaksiylikleri yali işlerine çilnidi. Aklamağı mümkünçilik beriyan ahlakı tasdik etme uçin dine bir ahlak taydan del, belki ahlak taydan hem dinsizlik yeterliklidir. General Kaufman 1873-nji ýylyň tomusunda Tatarların yumu taypasının üstüne çözüp, olorun çadırlarını yakıp, buyrukta aydılısı yali, könükü onat Kavkaz dəvini layıklıkta, ayağlarını ve çağlarını çapım-çapım etmeyi buyuran vaktinde. Ol hem yumutlar azan adamlar bolonu tevapli, olorun erki düşmançılıklı erkdir. Sonu göre de olorun erkini cimetçilik yasasının çeklerine salmak maksadı bilen. Boyun egdirmek kutulgusuz zerurluğa övrüldü ve menin ulanan teristelerin maksada has layık teristelerdir deyip tasdikle yardı. Citatanın sonu Engels, Anti-Düring, Aşgabat 1970-nji ýyl 112-nji sahypa. 1970-nji ýyllardakydan tapawutlykda türkmen taryhçylary 1980-nji ýyllaryň ortalarından başlap, has kän erkinligi, soňu bilen internet mümkinçiliklerine eýe boldular. Bu olara General Galavachyovun ceza berici topary bilen gaýta-gaýta töwüşen we agyr ýitgi çeken türkmenler, olaryň owullarynyň, emlaklarynyň, gallalarynyň, üstü ýükli arabalarynyň ot ýalyna berilişi, gaçyp barýarka ýyzyndan ýetilip öldürilen bosgunlar barada has köp adama habar bermek mümkinçiligini döretdi. Netijede Zekes köýlüniň ýanynda bolan töwüşde bir elleri çağılı, beýlik elleri gylyçly, düşmana garşy gahrymanlarça ursan aýallar, deň bolmadyk töwüşde öldürilen, köýle garq bolan, onuň töwereginde batgalykda batyp galan türkmenler hakynda hyýwaly taryhçy beýanynyň Amerikalı jurnalist Mak Kahan'ın galdıran yazgıları etasında Türkmen tarihinin uzak vaqtlap ak galan tegmillerinin anık gürrüngü, uzağı çekin ağır dımıslıktan son ahırında edilip başlandı. İnternette yerleştirilen okuv kitabında aydılmağına öre 1873 yılın 15. iyulunda Yılanlı'nın oluyundaki Çendir Ovası'nda Rus qoşunları bilen Türkmenlerin arasında bolan ulu sövüsü 10,000 oluy vatan qorukçusu katnasıptır.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Gazawat urşunyň 150 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýti gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Maglumat üçin aýdylsa, ceza berji toparlar bilen bolan çaknaşyklarda bir näçe müň adam ýitiren türkmenler ahyryna gelin ýyllaryň altyn kümüş çaýseplerini, öýlerindäki harlaryny, işiklerindäki atlaryny we beýleki maýarlaryny ýürüýti döredilen Salgıt yığınaycı toporu tavşırmalı olayarlar. Emma olar neçe köp saat tavşırsalar da harbi salgıdı bellinlin möhlötte ödüp bilmendirler. Neticede Türkmenlerin başka yerlere göçüp gitmeginden ehtiyac eden Kaufman harbi salgıdın möhlötünü bir yıl iyide çekiptir. Eysem 150 yıl mınnının bolan uruş, bir eline çağasını, beylik eline kılıç alıp sövüşen, Öz yurdunu koran ayarlar, din olmadık sögoşta baş koyan erkekler vardı, yurdun dürlü sevitlerini yaşayan yönökü rayetler nem milyar ve nem pikir ediyen.
Azatlığın yerli havarçıları bu soruğa kadimi tarih bilen gıdıklanyan adam katı az. Bu vakalar esasan tarihçılar bilyar deyip cevap verdiler. Yöne il içine tarihçi olmasa da Gazawat urşunu bilyen bu ağır vaka Rus basvalışlığından önkü durmuş varada dilden dile geçen gurrunları yüreğini anını götürüp olur hakkına tüvürekliğin gurrun edilmeğini. Bolun vakaların halktan gizlenilmezliğini isteyen yaşayıcılar hem bareken. Benim atam 1904 yılda doğulup 1999 yılda aradan çıktı. Ol öz kakası Onun we ejesinin bu döwürler barada eşidenlerini bizlere aýdyp bererdi diýip adatdyň habarçysy bilen anonimlik şertine ulaşan ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä Ruslar ýurdu basyp almazdan öňkü döwürü bilýän, görün adamlar türkmenler ozal, hatda Cüneýt Hanyň döwürlerini hem has gowy ýaşaýardy diýen pikiri gol ýapypdyrlar. Sowet döwrüniň propagandasyna goşulan türkmen taryhçylary we ýazyjy şahylary türkmenleriň Russiýanyň düzümine girmek bilen Iran, Xiwa, Buhara sütemlerinden dynanlygyny, SSR döwründe bolsa öz döwletlerini döretmek we ösdürmek mümkinçiligine eýe bolanlyklaryny öňe sürýärler. Şol bir wagtda adatdygyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä Sowet döwrüne türkmenleriň basyp alyjylary görkezen garşylygy barada esasan dymyldy we Ukrainada barýan uruşyň fonuny adamlaryň öz taryhlaryny gowy bilmeldigi, öz ýurduny gorumaga taýýar bolmaldygy ýene bir gezek belli boldy. Atamyň biziň aňymyzda goýan pikirlerine görä türkmenler Xiwa hanlygy Russlaryň eline geçmänkä has gowy ýaşapdyr. Öňkü durmuşa şaýat bolunýady. Ol döwür barada ata-babalarynyň beren gurrunlaryny diňleýän adamlaryň köpüsi tä ömürleriniň soňuna çenli Russlaryň ýa Sowetleriň döwrüni ýazgyryp geçdi. Radionyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň pikirçe 1924-nji ýylda döredilen SSR Amderýanyň suwuny içýän halklara käm zulum etdi. Atam öňkü döwürleri öwüp SSR we garaşçylyk döwrüne hökümetleri halkyň hakyny ýan hökümet diýip atlandyrardy. Ol adamların baylar, dinarlar deyilip sivire sürgün edilişini, atılıp öldürülüşünü yatlardı deyip radyonun söhbettöşü Metbuğat'ın bu bolondatlar hakkında dımmalı deldiğini aytti.
Eyhem Türkmen Metbuğat'ın basvalcılara karşı durup öz yurdunu koran Türkmenler var adı dımmanın sebebi adı sebeplerine mi? Azatlığın havarçısının özünü Hakimov deyip adlandıran söhbettöşünün fikrine göre Türkmen Metbuğat'ı karasız der ve onun köp mesele var adı eyleyen dımmak pozisyası hükümetin pozisyası olup duruyor. Galiberse tarihçi Hakimov'un sözlerine göre Türkmen emellerlerinin gazavat urşu varıdı gürrün edilmeginden çekinmegi birinciden Türkmenistan'ın herki toprak bitegüyle ulen bağlı olup sonki 30 yılla yurt dolanıran adamlar bu tarihi açmagi karamayarlar.
İkinci sebep karasız Türkmenistan'ın hükümeti heniz hem Ruslardan korkar deyip Hakimov bu korkuyunun dini gazavat urşu hakkındaki faktların öğrenilmegine değil. Göktepe ursu hakkında baslanan ulu gürrünlerin hem yatıp kalmağını getirendiğini ve dürlü soruqları sebep bolyandığını aytdı. Üçüncü sebep kavr pikirlere göre bitaraplık statüsü bilen bağlı olup bilir. Yönü bitaraplık statüsü tarihimizi bilmeğe qadağınçılık giyirizme yer. Ya da budumuslık qonşu Özbekistan bilen tazi, teritori konfliktlerinin dörömük vehimini, içerki etniki özbeklerin köp bolmağı bilen bağlı deyip Hakimov pikir aydyar. Azatlığın havarçıları bilen biri-birinden havarsız, dürlü yerlerde sökbetteş bolan yasayıcıların pikirlerine göre, bu bizim tarihimiz, bu kırgınçılıklar hakkında hükman yaslara aitmalı. Bu kırgınçılıklar hakkında çeper filmleri, dokumental filmleri dörütmeli. Adamlar bu hili filmlerin dörüdülmeğini isleyer, halk bu tarihi bilmek isleyer deyip, Hakimov bu sözünü adamların bir neçil odol dörüdülen, Men Celaleddin, Ahdi filmi bolun qızıqlanması bilen delillendirdi. Men Celaleddin, Ahdi filmi dini bir dasuğuzdaki ilat dəl. Türkmenistanın əhli halkı tomosu etdi deysem, yalnız bolması gerek. Adamlar arasında alsılan pikirlere edilen sökbetlere sayat bolup göz yetirdim. Adamlar tarihi bilmeli, muno hakları var deyip Hakimov aytdı. Xarezm sahasının oğlu Celaleddin'in Mongol basvalcılarına karşı alıp baran sövüşleri vardak tarih Türkmenlere Sovet yıllarında öz dillerinde esasan Kiev'de doğulan Rus yazıcısı Vasiliya'nın Çingiz Han romanı ve Gürcü yazıcısı Grigol Abasidze'nin uzoğa çekin tümlük romanı esasında belli oldu. Yönü son, taşır yurt dillerini kovu bilyen, sol sandı, İngiliz, Fransız dillerindeki tarihi maglumatları halka yitirip bilecek adamların köpelendiğine karamazdan Türkmenler öz tarihlerini, sol sanıda Türklü halkların baştan geçiren kovgalarını öğrenmek mümkinçiliğini elden gidiriyarlar. Bu uğru, beylik yurtlardaki yali yeterlik maya yatırılmayar deyip sinçiler aydiyar.
Tarihçi Hakimov'un pikirçi devlet metduatının tarihi hem qadağanlık girilmeği yaş nesillerin başka yurtların ardan işçi gücüne öğrülmeğine kızmat ediyor. Tarih vakitleri var adı açık kurun edilse bir Türkmenistan'ın karasız yurt olmak pozisyasının dini peydasına olurdu. Bu zatların aydınmazlığı adamların Rus İmperiyası devrinine ve eser devrinine olan zatları bilmediğine sebep oluyor. Dillen ile geçip gelen gürrünler yeterlik değil. Men 40 yaşımda, bağıtımı atam uzak yaşadı. Ama menin den doğuşlarımın arasında qadağat kırgını hakta bilmeyenler köp. Sonki yaşlar, hazır 18-20 yaşlarındaki nesirler bu vakaları düğününden bilmeye. Eser dövrünü arak şerav içip yaşayan adamların ol dövr varadaki övgülü gürrünlerini ananyan adamlar bilen karasızlık pozisyasını berkedip olmaz deyip Radyo ile anonimlik şartında kuruluşan yaşayıcı aytti. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler boyunca size nahil pikir karayışlar var. Bu arada bize yazıp da telefon edip hem aydıp bilersiniz. Tekliyat Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunum ile keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için kök sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kayış ediyor. Şeyle de özünüzü ırıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.